MIDI.
O MIDI. MIDI.
O MIDI.
MIDI o MIDI.
Spoštovane in spoštovani, vabim vas, da v zadnji uri petkovega jutranjega programa prisluhnete oddaji Mediji o medijih. V današnji oddaji bomo prebrali papeževo poslanico za 41. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki nosi naslov Otroci in mediji, izziv za vzgojo. Magister Božo Rustja bo naš današnji sogovornik. Z njim bomo skušali osvetliti dobre strani medijev ter opozoriti na slabe. Del pogovora bomo namenili tudi otrokom, ki so zelo dovzetni za vpliv medijev. V rubriki Nepreslišano bomo prisluhnili sestri Mojci Šimanc. Z njo smo se pogovarjali na praznik svečnice, ki je tudi dan posvečenega življenja. Vprašali smo jo, kako se počuti v času, ko mnogi mediji o cerkvi poročajo zelo pristransko in nepošteno. Seveda nismo spregledali nove informativne oddaje Svet. Najbolj nas je zbodla predstavitev lete v dveh tiskanih medijih. Vabljeni v našo družbo. Prisluhnite šesti oddaji.
Na Radio Ognišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Vatikan je na god svetega Frančiška Saleškega objavil poslanico Benedikta 16. za 41. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki ga bomo obeležili 20. maja. Vsebino je predstavila Marta Jerebič, prebral pa jo bo Alen Salihovič.
Papež Benedikt 16. V poslanici poudarja, da je treba otroke vzgajati k selektivni uporabi medijev. Danes namreč mediji v vzgojni funkciji tekmujejo šolo, cerkvijo in celo z družino. Primerna vzgoja za pravilno uporabo medijev je zato nujna za kulturni, moralni in duhovni razvoj otrok. Sveti oče nadalje poudarja, da mora biti vzgoja za medije pozitivna. Otrokom je treba pomagati, da razvijajo lastno mnenje, previdnost in sposobnost razlikovanja, starši pa jim morajo biti pri tem za temeljni zgled. Vzgoja za medije prav tako zahteva vzgojo za svobodo, ki je pogosto predstavljena kot neotrudno iskanje užitkov in novih izkušenj, vendar je to po papeževih besedah obsodba in ne osvoboditev. Prava svoboda posameznika, zlasti pa otroka, ne bi nikoli obsodila na nenasitno iskanje novosti, ampak svoboda vodi v namerno izbiranje tistega, kar je dobro, resnično in lepo. Papež nadalje medijsko industrijo poziva, naj spoštuje etiko, torej temeljno dostojanstvo človeka, pravo vredno zakonske zveze in družinskega življenja, ob koncu pa poudarja, da je vsako prikazovanje nasilja v medijih, zlasti tistih namenjenim otrokom, na primer risankah, videoigricah, nekaj sprevrženega. Benedikt 16. zato upa, da bodo starši, župnije in šole znali stopiti na čelo prizadevanja za vzgojo otrok k pravilni uporabi medijev.
Na Radio Ognišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Naš sogovornik je danes magister Božo Rustja. Z njim bomo skušali osvetliti dobre strani medijev ter opozoriti na slabe. Del pogovora bomo namenili tudi otrokom, ki so zelo dovzetni za vpliv medijev. Mediji so prinesli veliko dobrega, na drugi strani pa lahko ljudi tudi zlorabijo. Katere so prednosti, ki jih imamo ljudje danes prav zaradi dostopnosti množičnih medijev?
Dejansko se mi zdi to vprašanje zelo na mesto, ker veliko krat, ko govorimo o medijih, se poudarja ta slaba stran medijev, ki brez dvoma tudi obstaja, ampak mediji so resnično prinesli veliko dobrega. Torej, tukaj bi najprej poudaril veliko informiranost. Danes imamo zelo hiter dostop do informacij, zgodi se neka nesreča na drugi celini, mi smo zelo hitro obveščeni o njej. Prav ta dostopnost do informacij nam omogoča, da smo dobro informirani, da imamo številne informacije. Druga dobra stran medijev je, da lahko pospešujejo solidarnost. Jaz bi samo upozoril v tem primeru na dobrodelni koncert, ki ga je organiziral tako Radio Ognjišče kot Televizija Slovenija, ko smo zbirali sredstva za šolo na oddaljenem Madagaskarju. To so take prednosti, ki se jih moramo zavedati, ki so jih prinesli mediji.
Kakšne so pa pasti na te, kot ste rekli, velikokrat opozarjamo, predvsem pretirane uporabe medijev in tudi televizije, ki je najmočnejša?
No, televizija je veljala do nedavnega za najmočnejšo. Ne razpolagam z najnovejšimi študijami, pa bi mene tudi osebno zelo zanimalo, ali ni tukaj že računalnik, internet že močnejši. Ampak mislim, da moramo vsekakor še zmeraj vzeti televizijo zelo resno, kakor pa mora tudi televizija svetovni splet vzeti resno, kajti tudi televizija od pojava svetovnega spleta oziroma od razširitve svetovnega spleta kot množičnega uporabe ni več ista. Opozoril bi samo na to pojav, da televizija, če dalje več imate oddaj, ki jih lahko gledate po spletu, lahko imate film, si ogledate, ki ga želite, oddajo, ki jo želite, tudi podobno je pri radiju. Se pravi, da tudi ti mediji, ki so veljali za trenutne medije v nekem smislu, namreč, če oddaje nisi slišal ali je nisi videl, je šla mimo, se to ne dogaja več, ker ti oddajo lahko greš in jo poiščeš, kadar želiš na računalniku. Zdaj pa seveda zlorabe, torej pasti medijev. Mediji so prijetna stvar. Lušno je se vsest pred televizor, lušno imeti radio ob sebi, prijetno je surfati po spletu in vse, kar je prijetno, ima to, bi rekel, to nevarnost, da nas pritegne in tudi zasvoji. In danes že lahko govorimo o zasvojenosti z mediji, zlasti se to govori veliko o zasvojenosti z spletom, z internetom, pa tudi mislim, da s televizijo, samo da se to na žalost manj govori. Tukaj bi opozoril na čudovite, resnično dobre članke, obenem tudi dobre, ker so tako preprosto in poljudno napisani, ki jih ima psiholog Bogdan Žorž o sodobnih zasvojenostih v reviji Ognjišče. Ne? In tukaj prav opozarja on, da se lahko na zasvojenost z računalnikom, ne samo s spletom, ampak tudi z igricami, to je že taka velika past, ki jo imajo mediji, da postanemo zasvojeni in da se ne znamo odtrgati. Druga stvar, kateri so si pravzaprav edini vsi kritiki ali pa recimo poznavalci medijev, zlasti televizije, je, da otrok, ki gleda veliko televizije in že od malih nog gleda veliko televizije, je manj ustvarjalen in iznajdljiv. In mislim, da bi se s tem zelo strinjal. Jaz sem imel priliko delati z ljudmi, ki so na primer rasli bolj na deželi, ki so zrasli na deželi, pa ljudi, ki so v mestu in otroci, ki so v mestu zrasli, so ponavadi več televizije gledali. In ko delaš s temi odraslimi že, se jim pozna, da so manj iznajdljivi, manj inventivni, manj kreativni, manj ustvarjalni, kar pa je zelo, seveda, posledično zelo slabo, ker lahko pomankanje kreativnosti je lahko katastrofa za družbo. No, tukaj bi samo še najbolj upozoril na velik vpliv in celo katastrofalen vpliv, ki ga lahko imajo mediji na medsebojne odnose, vendar najbrž bo to govora bi bilo vredno enega celega vprašanja ali kakorkoli.
Poglejte, angleški in nemški otroci gledajo televizijo v povprečju 3 ure na dan. V Sloveniji še nimamo take raziskave, ki bi pokazala na nekem večjem vzorcu, koliko pri nas otroci gledajo televizijo. Najbrž bi bili podatki kar podobni.
Jaz mislim tudi, Jan, da bi bili podobni, ja.
Zato se mi zdi v tem trenutku pomembno najbrž to, da starši zbiramo vsebine skupaj z otroki. Take, ki so primerne časovno in tudi predvsem vsebinsko?
No, ko sva pri gledanju v Sloveniji, jaz imam tukaj ene podatke, kjer je zanimivo, da smo v Slovenci in taka izjema bili v nekaj letih 98-ega, 99-ega pa leta 2000, da pravzaprav po raziskavi Medijane smo več poslušali radio, kot gledali televizijo. Vprašanje je, če ta isti vzorec velja za otroke. Ne, ker otroci verjetno še več gledajo televizije. Kaj stori tukaj je verjetno velika odgovornost vzgojiteljev, zlasti pa staršev. Ker se moramo zavedati, 3 ure, da gleda otrok televizijo, to ima velik vpliv nanj. Zamislimo si, da bi se 3 ure mama pogovarjala vsak dan s svojim otrokom. Ne? 3 ure se pa televizija pogovarja z, če rečem na rekovaju, ja, z otrokom ali otrok s televizijo. Ne? In zato govorijo, ne, da je največja učiteljica sodobnih otrok je televizija, ker največ časa otrok preživi pred televizorjem. Imamo 2 osnovni možnosti. Prva je, da vse dovolimo, ali 2 skrajnosti, da vse dovolimo, da otrok sam prižge televizijo, jo ugasne, če jo sploh se mu jo hoče ugasniti, kadarkoli hoče in ob vsaki uri in pred vsako vsebino. Druga je pa, da se družina odpove televizorju, da ga nima v stanovanju ali pa da ga zapečati in da ga sploh ne gleda. Katera je boljša? Bomo poiskali tretjo pot. Jaz vendarle mislim, da je boljša ta tretja pot, da se odgovorno, preudarno pogovarjamo, katere vsebine bomo gledali in katere ne otrok gleda. Tudi da je prav, da se z otrokom dogovorimo, da bo gledal na primer pol ure na dan, 1 uro na dan televizijo in tudi ko se reče, le 1 ura je mimo, da se tega drži, da on ve, 1 ura je mimo. In drugo, da se tudi tista ura ne česar koli, ampak da se pogleda prej program in se po programu odloči, katere vsebine. In tudi otroka, da se nauči, lej, te to zanima, potem glej to. Ne? In to se mi zdi, da selektivno zbirati. In tretje je pa tudi seveda tudi odgovoren zgled staršev. Ne, ne more reči, kdo od staršev ti pedi spat, ne? Mimo pa gledaj televizijo.
Potem se veliko krat naredi, da ni prepira v hiši, da kupijo še otroku eno televizijo in gleda sam v svoji sobi, starši v dnevni sobi svojo oddajo. To pa je najbrž tisto, kar je najbolj škodljivo.
Ja, ker tudi pravega pregleda nimamo, kaj otrok gleda. Takrat, ko je sam v svoji sobi. Nažalost se mi zdi pa, da večina staršev sploh pusti, ne, ker otroci so pravzaprav še najmanj problemov je, ko je pred televizijo. Takrat so najbolj mirni otroci, starši najbolj gotovi in najbolj nekje so jim zdijo, da so otroci na varnem. Ne. Seveda, za tisti trenutek morda to velja. Kaj pa naprej v življenju?
Nekateri prepovejo televizijo oziroma kar nekaj družin je že, ki sploh nimajo televizije v svojem stanovanju. Se vam zdi ta popolna abstinenca dobra rešitev?
Ja, jaz jo spoštujem, ne? Da se za to odločijo, vendar vseeno menim, da je boljša rešitev selektivno gledanje televizije. Ker vplivu medijev se popolnoma ne moreš odreči. Čeprav zlasti se poznamo tudi v cerkvi, lejte, so redovnice, so redovniki, ki televizije ne poznajo. Ne? Uh-huh. Se pravi, da to se vendarle da, ampak to je njihov način življenja. Priporočam pa družinam in tudi otrokom selektivni, se pravi, gledati odgovorne vsebine po prejšnjem dogovoru in tudi, da se potem pogovarjamo o tistem, kar smo videli.
Naš sogovornik je bil magister Božo Rustja. Slišali smo, videli smo, prebrali smo.
Nepreslišano.
V zadnjem času je cerkev tarča medijskih napadov. Nismo preslišali sestre Mojce Šimanc, z njo smo se pogovarjali na praznik svečnice, ki je tudi dan posvečenega življenja. Vprašali smo jo, kako se počuti v času, ko mnogi mediji o cerkvi poročajo zelo pristransko in nepošteno.
Kako vi doživljate te kritike, ki jih je zdaj v zadnjem času deležna slovenska katoliška cerkev? Vas to prizadane?
Ja, me prizadane, ker sem tudi jaz član cerkve po eni strani, po drugi strani pa zato, ker vidim, da se stvari, da so zelo posplošene. Se pravi, da gre pravzaprav za neko, ne vem, za zametanje nekih nalepk, govori se o cerkvi, kot da bi bila cerkev nekaj izven nas in potem tudi ljudje, ki pravzaprav spadajo v cerkev, spet govorijo o cerkvi, kakšna je, a ne, ne moti me, če cerkev kritizirajo ljudje, ki cerkve ne poznajo, moti me, kadar jo kritizirajo tisti, ki so sami del cerkve, ker cerkev smo mi, cerkev ni nekdo, na, ne vem, ki ima nek položaj, a ne, torej neko hierarhično vlogo. Cerkev smo mi vsi in mi vsi znotraj cerkve ustvarjamo odnose. Vsak od nas lahko cerkev izboljša, lahko jo pa tudi poslabša. Zato, kadar leti kritika na cerkev, jo doživljam kot neko bolečino. No?
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nespregledano.
V ponedeljek smo na komercialni televiziji A kanal prvič videli novo informativno oddajo Svet. Pred prvo oddajo smo lahko prebrali kar nekaj pogovorov z odgovornimi, ki so oddajo predstavili. Zbodli pa sta nas dve izjavi. Urednik informativnega programa Bojan Traven je v družinini prilogi Kaži pot na odgovor, kdo bodo komentatorji aktualnih dogodkov, odgovoril, citiram. Mladi, perspektivni novinarji, ki so pošteni, zavezani ustavi, zakonu in svojemu svetovnemu nazoru in vrednostnemu sistemu. Konec citata. V prilogi Vikend pa je isti urednik o isti oddaji in istih novinarjih dejal. Mi bomo na strani malega človeka, davkoplačevalca, in če se nam bo nekaj zdelo svinjarija, bomo to tudi komentirano z argumenti povedali. Nam ni treba, da smo korektni. Vsak komentar je na tem mestu najbrž odveč. Šesta oddaja Mediji o medijih je končana. V njej smo prebrali papeževo poslanico za 41. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki nosi naslov Otroci in mediji, izziv za vzgojo. Naš sogovornik magister Božo Rustja je osvetlil dobre strani medijev ter opozoril na pasti. V rubriki Nepreslišano smo prisluhnili sestri Mojci Šimenc. Nismo spregledali dvoličnosti pri predstavitvi nove informativne oddaje Svet. Oddajo sem pripravila Mateja Faltrin-Novljan, za tehnično plat pa je poskrbel Marko Zupan.
Na radiju Oknišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Svet medijev bomo skupaj raziskovali prihodnji teden ob enakem času. Bodite z nami.